Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În această săptămână, la Parlamentul European a avut loc un eveniment intitulat Înspre o strategie europeană pentru familie. Pastorul și conferențiarul universitar, dr. Alex Neagoie, totodată la Universitatea de Vest din Timișoara, la Facultatea de Sociologie și Psihologie, a prezentat o lucrare cu această ocazie, o lucrare intitulată Familia și migrația în Europa, o perspectivă românească. Avem legătura telefonică la Bruxelles, în Belgia, cu conferențiarul universitar, dr. Alex Neagoie, pe această temă. Mai întâi v-aș întreba cum este vremea și ce sentimente aveți în Belgia, în Bruxelles.
Vremea la fiecare oră pare să fie altfel, dar asta e, văd că lucrurile funcționează normal, chiar dacă vremea se tot schimbă.
Ce sentiment aveți față de atmosfera din Bruxelles?
S-ar putea discuta mult pe subiectul acesta. Sunt chiar acum la un hotel undeva foarte aproape de centru și parcă nu vine să cred că sunt în Europa, ca să nu mai vorbesc într-un anumit sens în capitala Europei, poate.
Moschei de jur împrejur?
Am butonat puțin pe televizorul pe care l-am aici în camera de la hotel. Chiar am numărat de curiozitate. Dintre primele 11 programe, cum sunt ele, mă rog, înregistrate aici, 7 sunt programe ori în limba arabă, ori legate de lumea arabă, Turcia, lumea musulmană. Deci primele 11, 7 din ele sunt de astfel. Ies afară pe stradă și 500 de metri într-o parte și 500 de metri în cealaltă direcție a străzii, e foarte greu să găsești un magazin care nu e de al arabilor. Și asta e Bruxelles, la 5 minute sau 10 minute de mers pe jos de la Grand Place, din chiar centrul Bruxellesului. Ești afară și nu-ți vine să crezi că ești în Europa. Dar asta e lumea în care trăim, iată. Ne deschidem porțile foarte larg față de alții, ceea ce nu e un lucru rău, numai că nu este o reciprocitate în privința aceasta, din păcate, în timp ce chiar citeam acum un comunicat care a venit chiar aici la unul dintre colegii cu care am lucrat ieri aici la Parlamentul European, a fost un comunicat despre vreo câteva sate din Siria care au fost atacate de ISIS pentru motiv că sunt sate de creștini. Și sunt drame foarte mari acolo. Pe de altă parte, aici, iarăși, ce e un sentiment ciudat, este că toate clădirile mai semnificative din Bruxelles este armată, poliție, care supraveghează. Ai impresia că ești în Tel Aviv, nu ești în Europa undeva. Și asta din cauza alertelor bombe și atentatelor teroriste și astfel de lucruri. Deci foarte, nu e cel mai drăguț sentiment.
Foarte interesantă lumea în care trăim și mă gândeam când spuneați despre reciprocitate, mă gândeam dacă, eu știu, pe străzile din Riad, în Arabia Saudită sau din Teheran sau oriunde, dacă ai vedea un kilometru de magazine de creștini.
Da, sau pe posturile lor de televiziune să vezi atâtea programe creștine.
Da, evident, Europa și-a închis pântecul prin avorturi, prin milioane de avorturi și atunci cineva trebuie să populeze Europa.
Da, da, și toate astea sigur că se întâmplă și pe fondul unui creștinism foarte diluat, pentru că această plecare spre alte religii, ca să nu mai vorbesc de convertiri foarte frecvente a așa zișilor creștini la islam, sigur că sunt și pe fondul unui creștinism extrem de diluat care există în cea mai mare parte a Europei și atunci oamenii care caută ceva mai ferm, mai clar, se îndreaptă spre alte variante.
Aș vrea să vă întreb despre subiectul pe care îl anunțam la începutul interviului nostru, dar totuși încă n-aș vrea să plec din această paranteză. Ce credeți că a făcut clicul în Europa clicul spre prăbușirea creștinismului?
În cea mai mare măsură, teologia liberală. Teologia liberală, adică încercarea de a ajusta credința creștină cu trendurile filozofice, sociale ale vremii și renunțarea la componenta supranaturală a Evangheliei. Deci liberalizarea teologiei, consider că este detașat factorul numărul unu care a dus la ceea ce observăm astăzi, un creștinism extrem de diluat, neatractiv și lipsit foarte mult de impact.
Da, din păcate, din nefericire. Spuneți-ne acum despre acest eveniment organizat la Parlamentul European, înspre o strategie europeană pentru familie. Care sunt obiectivele, ce se dorește prin acest demers, cine participă, cine a participat?
Acum, este într-un fel cealaltă parte a realității, pentru că deși există și lucruri ca și cele la care ne refeream puțin mai devreme, o închidere a Europei spre valorile creștine și îndreptarea în alte direcții, există totuși în continuare și altfel de voci și ceea ce s-a întâmplat ieri într-un fel a fost rezultatul unor eforturi din partea mai multor persoane care doresc totuși să discute în mod serios chestiuni legate de familie și inclusiv relația dintre familie în Europa și credința creștină. Organizatorii au fost o serie de europarlamentari din Germania, din Olanda, împreună cu câteva partide politice sau organizații care lucrează în sfera politicului aici și care au o aplicare înspre valori creștine, înspre valori de familie. Deci evenimentul a fost generat de astfel de entități. Ca participare a fost una foarte largă, acum nici nu pot spune că știu exact din ce sferă de influență veneau fiecare dintre participanți, însă au fost foarte multe țări din Europa reprezentate acolo, iar obiectivul general a fost, așa cum de altfel și tema evenimentului anunță, conturarea unei abordări, unei perspective coerente asupra familiei și care să includă și o componentă sau să ține cont și de valorile creștine ale Europei, atâta cât ele mai există aici. Dar tema mea s-a focalizat specific pe relația dintre familie și fenomenul migrației în Europa. În mod special pornind de la faptul că România este una dintre țările care
furnizoare
exportă
de
cei mai mulți emigranți în Europa. Da, a fost un eveniment foarte consistent și nu a durat decât vreo 4 ore. În totalitate au fost 4 vorbitori din 4 țări diferite. Însă am văzut oamenii ca fiind foarte receptivi. În primul rând pot să spun că am fost tare încurajat să văd receptivitatea unuia dintre europarlamentarii din Germania, care chiar era unul dintre organizatori. Atunci când m-am referit la numărul foarte mare de români calificați, foarte înalt, care pleacă în Europa după ce statul român le-a suportat toate cheltuielile de educație, de la grădiniță până la studii universitare sau chiar post-universitare.
Exact.
Și apoi echipați complet, pleacă și lucrează pentru restul vieții, poate în alte țări ale Europei. După ce ne-am încheiat discursul, s-a legat de problema aceasta și a zis, îmi dau seama că țara pe care eu o reprezint, Germania, este beneficiara numărul 1 a ceea ce ați spus mai devreme și ce mă gândeam la lucrurile acestea, dar ceea ce ați spus acum m-ați convins încă o dată că este un demers în care vreau să mă angajez și vreau să pun problema aici la Parlamentul Europei printr-o moțiune specifică pe chestiunea asta, ca țări ca și a mea, ca Germania, să aibă o obligație de a cotiza într-un fel sau altul către țări care le trimit persoane în număr mare, persoane cu un înalt grad de calificare.
Excelent, și o parte din salariul lor acolo?
Da, în glumă, în serios, zice, așa că vă rog frumos, trimiteți-mi mie facturile educației, că încerc să mă ocup de ele. Deci chiar l-am văzut foarte receptiv și dispus să treacă la niște pași foarte concreți legat de chestiunea asta. Și chiar am zis atunci, păi și numai dacă pentru asta am venit și poate n-a fost degeaba.
Mi se pare o idee foarte bună. Ești medic pregătit în România și mergi să lucrezi în Germania? O parte din impozitul pe salariul tău să vină la statul român. Acum, să dea Dumnezeu și statului român înțelepciune să-i folosească cum trebuie, dar măcar ar fi ceva cinstit.
O parte... ar fi ceva echitabil. Sigur au mai fost alte subiecte mai sensibile. M-am referit la, nu știu în ce măsură se știe în România despre lucrul acesta, dar în urmă cu doar câteva zile în Marea Britanie s-a difuzat un documentar.
Da, este foarte în vogă acum această problemă. Da.
Vin românii, The Romanians Are Coming.
Channel 4, da.
Difuzat pe unul dintre canalele lor naționale, exact, și care a prezentat o perspectivă realistă, dar realistă cu privire doar la un segment extrem de imigranți români, în sensul că erau personajele principale trei bărbați, care doi dintre ei erau de etnie romă și veneau din condiții înfiorător de nefavorabile și duceau o viață foarte necivilizată și pe acolo prin Anglia, iar cazul lor era prezentat cumva ca fiind un caz tipic al emigranților români. Lucrul acesta a scos în stradă duminica aceasta pe mai mulți români de prin Marea Britanie, au ieșit să protesteze cu privire la imaginea foarte urâtă care s-a prezentat cu privire la românii de acolo. Deci a fost o doză de indignare. Pentru mine chiar a fost, într-un fel, ceva de gen râsul plânsul, așa.
Da.
Două dintre cele trei personaje, unul era Alex și unul era Sandu. Eu ca nume, numele știe de Alex, iar mai în copilărie mi se spunea Sandu. Și ce să spun? Într-un fel, parcă ar fi trebuit să mă regăsesc în personajele acelea. Pe de altă parte, chiar așa este realitatea. Eu însumi am locuit în Anglia vreo 7 ani și ceva și a fost o istorie extrem de diferită de ceea ce a încercat să se prezinte în mass media britanică acum. Și nu mă refer doar la istoria mea, la alți colegi cu care am fost pe acolo, la alți români care am reușit, cred, să creăm o imagine foarte pozitivă acolo și să fim respectați. Și în momentul în care ne-am dat licența, eu și alți vreo 10 români, rectorul universității a spus atunci, experiența cu studenții din România a fost cea mai fericită experiență internațională a universității noastre de când există ea.
Extraordinar.
Da. Și pui asta alături de ceea ce se prezintă acolo și vezi că sunt niște contraste foarte mari. Repet, ceea ce s-a prezentat acolo este o parte a realității, dar una extremă, și gafa foarte mare a fost că au prezentat-o ca fiind singura imagine cu privire la români,
exact,
din Marea Britanie. Iar probabil în momentul în care prezentam lucrurile acestea, mă uitam și un număr semnificativ dintre participanții de acolo erau chiar din Marea Britanie, pe cel puțin unul dintre ei l-am recunoscut că este lider al unei organizații creștine politice din Anglia și sper că lucrurile au fost înțelese în mod corect. Oricum, una peste alta, am simțit că ceea ce am spus a fost apreciat, dacă e să fiu așa subiectiv, a fost singurul dintre cele patru discursuri care a fost aplaudat de către toți participanții de acolo și chiar a fost un eveniment plăcut și consistent.
Felicitări, ne bucurăm. Spre finalul discuției noastre, aș vrea să ne prezentați într-un minut, în câteva puncte, punctele atinse în discursul dumneavoastră despre familie și migrație în Europa, o perspectivă creștină, dar aș vrea să adaug ceva la documentarul de la Channel 4 din Anglia. Poate îi vine în minte vreunui regizor român să facă un așa în contrapartidă un film de genul Vin britanicii și să prezinte un pedofil din Marea Britanie arestat la Iași sau nu știu unde, ca să înțeleagă, nu știu dacă ar înțelege despre ce este vorba. Deci nu poți să iei o singură persoană sau trei persoane dintr-o condiție foarte mizeră să spui că, da, în fine, asta este situația.
Da, e prezent întregul, da.
Deci familia și migrația în Europa, în câteva puncte.
Da. Legat de conținutul prezentării mele, sigur au fost câteva aspecte introductive cu privire la diversele tipuri de provocări cu care familiile din România se confruntă, de la înțelegerea propriu-zisă a familiei și definiția ei în modul clasic creștin sau în moduri mai creative, să spunem așa, până la problemele șomajului, a venitului insuficient cu care se confruntă familiile, sărăcie în multe cazuri, îngrijire medicală necorespunzătoare, în ceea ce privește migrația, am încercat să explic că este una dintre problemele cele mai mari cu care se confruntă familiile din România și asta în mai multe privințe, ca și cauză principală a problemei, într-un fel am încercat să explic că a fost și marea șansă și marea provocare pentru familiile din România, deschiderea României spre Uniunea Europeană, fapt care le-a dat posibilitatea să vadă ce se întâmplă și în alte ogrezi, să se compare și pentru mulți s-a strânit apetitul de a încerca să îi ajungă din urmă cât mai repede pe confrații noștri occidentali și ca asta să se întâmple, nu erau foarte multe căi, din moment ce venitul în România este în general mult mai scăzut. O cale evidentă era creșterea numărului de ore de lucru a adulților, a părinților în familii, ceea ce automat aducea cu sine neglijarea copiilor sau timp mult mai puțin petrecut cu copiii, stres mai mult acasă, tensiuni și astfel de lucruri. Pentru alții însă varianta mai câștigătoare era emigrarea și lucrul acesta în cele mai multe cazuri s-a făcut cu gândul la copii, să facem ceva pentru copiii noștri. Problema este că din toată ecuația aceasta, în foarte multe cazuri, tocmai copiii
pierd
cel mai mult.
Aproximativ 200.000 de copii sunt crescuți de rude, din câte știam la ultimele statistici în România, de către bunici, mătuși, unchi sau chiar frați mai mari, pentru că părinții au plecat să facă rost de bani în vest.
Da, eu o cifră pe care o am din 2011, adevărat, arăta că 350.000 de copii din România creșteau pentru perioade îndelungate, fără cel puțin unul din ambii părinți, unul din părinți, iar vreo 160.000 dintre ei creșteau fără ambii părinți. Acesta este doar vârful icebergului, pentru că acesta era un raport în octombrie 2011 cu privire la situația în acel moment. Acum, dacă e să ne gândim la toți copiii din România care, la un moment dat sau altul, în decursul copilăriei, tinereții lor, au fost în această situație, numărul este mult, mult mai mare, evident.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune pentru familiile afectate de migrație în Uniunea Europeană și pentru familii în general, într-o Europa care merge pe, din punct de vedere creștin, merge pe topogan în jos, din păcate. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne, stăm înaintea Ta și dorim să mijlocim pentru familiile care sunt confruntate cu probleme deosebite printre cetățenii țării noastre. Doamne, Te rugăm să ai milă de toți copiii care pe perioade îndelungate cresc fără părinților acolo și să-i păzești, să-i protejezi, Doamne. Te rugăm pentru cei care au grijă de ei, să le dai înțelepciunea, să le dai resursele necesare ca să știe cum să-i îngrijească. Te rugăm, Doamne, pentru cei care sunt în situația de a lua decizii în sensul acesta cu privire la locul unde e cel mai bine să se stabilească sau să rămână. Doamne, ajută-i să judece bine prețul pe care îl plătesc pentru obiectivele pe care și le-au propus și ajută-i, Doamne, ca ceea ce fac să fie cu adevărat spre binele lor. Mult special, mă rog, Doamne, pentru familiile credincioșilor, creștinilor din țara noastră care chiar doresc să fie în voia Ta și în planul Tău. Ajută-le, Doamne, să înțeleagă ceea ce Tu dorești pentru ei. Ne rugăm, Doamne, pentru Europa, pentru continentul în care trăim. Doamne, e un continent care s-a îndepărtat atât de mult de Tine. De aceea Te rugăm, Doamne, ai milă de Europa și ajută-i să redescopere credința creștină autentică, cea care a stat la baza civilizației și a realizărilor de pe acest continent. În numele Domnului Iisus Hristos, Te rugăm, Doamne, ai milă de noi, de țara românească, de Europa și de lumea în care trăim. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am avut legătura telefonică la Bruxelles, în Belgia, cu pastorul, conferențiar universitar, dr. Alex Neagoe, care a participat la un eveniment organizat de Parlamentul European, intitulat Înspre o strategie europeană pentru familie. A participat cu un discurs, cu o prezentare pe tema Familia și migrația în Uniunea Europeană, o perspectivă creștină. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!